Umělecko-průmyslové muzeum v Praze letos slaví 135. výročí svého založení. Jaké speciální výstavy chystá? Co pro muzeum znamenal jeho spoluzakladatel Vojtěch Lana, největší český mecenáš umění 19. století? I o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, ředitelkou muzea Helenou Koenigsmarkovou. Moc mě těší, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý večer.
Děkuji za pozvání. Dobrý večer.
Musím posluchačům říct, že v čele muzea stojíte už 30 let. A tak si říkám, není to pro vás už rutina?
Mohla bych říct od malička, že? Ale není to pravda. Není to pro mě rutina. To je něco, co prostě my, co v těch muzeích žijeme, známe, že to máme pořád co objevovat. Totiž v tom muzejní práce pořád pracujete s nějakým předmětem, s novinkou, objevují se nové věci. Takže pořád vás vlastně něco žene dál a pořád plánujete něco, připraví se výstavy, potkáváte se s lidmi, tak ten rok vždycky většinou hrozně rychle uteče.
Tak my se teď vrátíme právě o těch 135 let zpátky, abychom si řekli, jak vznikalo muzeum, a připomeneme opravdu velmi výraznou osobnost, která možná tak trošku je v zapomnění neprávem, a to je právě Vojtěch Lana. Myslím si, že řadu posluchačů překvapíme, jak žil a co nejenom pro Prahu udělal. Tak poslouchejte dál Večerní radiožurnál.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vlastně vzniklo před 135 lety. Dnes má adresu 17. listopadu 2, sídlí na Praze 1. Paní ředitelko, ta adresa ale tehdy byla jiná. Kde sídalo muzeum?
Byla v podstatě stejná. Byla v podstatě stejná, protože jenom vlastně začínaly ty první sbírky a jako ta existence muzea v protilehlé, již v té době postavené budově, to je z budově Rudolfina, kterou stavěla Česká spořitelna. A tam byla vlastně určena, vždycky rozdělena na tu koncertní část a na výstavní část, protože byla určena pro vystavování sbírek jednoty umělecké jednoty, v podstatě té první předchůdkyně dnešní Národní galerie. A tehdy se dohodli s obchodně živnostenskou komorou, která usilovala od 60. let, měla tu myšlenku podporovanou právě Vojtěchem Lanou zejména a dalšími na založení Umělecko-průmyslového muzea, protože to byla taková jako novinka dobová. Vznikla podle vzoru vlastně anglického a idejí Gottfrieda Sempera. Takže takový to arts and craft, co asi posluchači už taky někde jistě postihli, umění a řemeslo, takže jedno z těch prvních muzeí bylo tenkrát Kensingtonské muzeum, nyní Victor and Albert. A podle toho vzoru se zakládala další muzea v Evropě. A to prostě ten Vojtěch Lana, mladší, který hodně cestoval, už znal, věděl, a protože měl tu sběratelskou zálibu, tak se ta myšlenka mu též velice zalíbila. Takže usilovali o vznik sbírek, o založení muzea, ale říkám, trvalo to skoro 20 let i po takové té stránce přípravy, povolení, protože se samozřejmě muselo jednat z Vídní, protože tam už bylo založené umělecko-průmyslové muzeum, ten dnešní MAK. Takže musel být skutečně na to povolení od císaře pána. Takže to byl vlastně v podstatě do dneška tam také máme přítomného, protože on byl vlastně jedním z těch zakladatelů jakoby úředních.
Ještě než budete pokračovat, přece jenom k tomu muzeu patří opravdu nádherná zahrada. Tam si člověk rád posedí, dá si dobrou kávu a je to taková oáza klidu uprostřed vlastně rušné Prahy. To také k tomu patřilo dřív?
Ne, to je v podstatě teď až jakýsi výdobytek v této otevřenosti pro publikum. To je náš výdobytek vznikný při rekonstrukci muzea, která probíhala v letech 2014 až 2017, kdy jsme se rozhodli, že ale my si pořád trochu předbíháme, jo, protože ta budova následovala potom umístění v tom Rudolfinu. Předtím tam nebyla, tam byla řada domů mezi již tedy tou velkolepou budovou Rudolfina a židovským hřbitovem a vlastně Josefovem, tou židovskou čtvrtí v té době, která v té době ještě stála. A Takže jenomže ty sbírky se rozrůstaly, ten provoz byl o to veliký zájem, takže se pak rozhodli velice brzy o to získat pozemek a postavit novou budovu pro to muzeum, tu dnešní budovu, kterou teď, jak mě těší, že se vám líbí vstup přes zahradu a takové to pohodlí, které tam teď se nám podařilo vytvořit pro návštěvníka, jo, to je pravda. A to jsme také moc rádi. No ale zkrátka jeden z těch dalších zakládajících členů našeho muzea byl architekt Josef Schulz, který i Rudolfilm stavěl, Národní muzeum, a to byla vlastně jeho poslední velká stavba, ještě i v tomto slohu té novorenesance, která vlastně od 70. let ovládala takové ty historizující styly, tak jako jedna z hlavních. Takže Josef Schulz, nakonec ta obchodní a živnostenská komora, zakoupila pozemek v blízkosti, to jest mezi tím židovským hřbitovem a Rudolfine. Takže architekt Josef Schulz byl ovšem limitován tvarem toho pozemku, takže vznikla taková podlouhlá budova s velice krátkým nástupem, vstupem, a to byl ten limit pro naše návštěvníky i pro nás, jako respektive pro generace těch muzejníků. Takže až teď při té rekonstrukci se nám podařilo jít přes tu zahradu, kde ještě v době, kdy ta budova byla vlastně hotová, kolem roku 1900, tak ještě tam byl dům. Stejně jako dnes, kde je Filozofická fakulta, to byla řada domů, a to všechno padlo vlastně při asanaci i toho, té židovské čtvrti známé, při které zase vznikla víceméně idea památkové péče, ochrany.
Paní ředitelko, jaké bylo poslání tehdy Umělecko-průmyslového muzea a jaké je vlastně dnes?
Poslání bylo jak si uchovat tu kvalitou řemeslnou práci, jako v takovém tom té rychlé reakci na velkou průmyslovou revoluci z první poloviny 19. století, kdy najednou ta společnost začala mít obavy, tak, že ta řemeslná, ta strojová výroba zcela potlačí tu řemeslnou výrobu a že prostě zaniknou ty schopnosti lidských rukou a znalosti. Trochu se to vždycky opakuje, jako bych řekla, třeba i nyní, jo, je trochu taková obava, že spousta těch věcí se ztratí, takže to vyvolává také další obavy a s nějaké akce pro tu záchranu. A takže oni v té době chtěli tyto předměty uchovat a měli sloužit pro všechny možné typy řemeslníků, aby našli ty vzory kvalitní a používali je. Takže hlavním, jako kromě těch sbírkových prvních předmětů, byly i předlohy různé, sbíraly se předlohy i formou fotografie, kreze, prytin, a tam si mohli studovat prostě, jaké byly tvary, třeba když hledali, jak vyřezat rám nebo něco takového. Tak to mělo takový ten praktický jeden a postupně se to stále víc přetvařovalo do toho uchovávání něčeho a druhý aspekt byla inspirace právě. I potom i pro ten další jako rozvoj, řekli bychom, designu.
Říká host večerního radiožurnálu, ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze, Helena Koenigsmarková.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Všude se můžeme setkat s dílem Vojtěcha Lany, respektive i vlastně i s jeho otcem.
Není to jenom o Praze. Zase si dovolím vrátit se někam nazpátek, protože to je skutečně rod Lanů, který v podstatě ve dvou generacích, v té třetí už to právě skončilo, začal od píky, opravdu od píky, respektive od vesla. No, taky ten rod Lanů má ve svém emblému má veslo, protože si toho byli vědomi, nezastírali to, vážili si toho, byli na to hrdí. Oni pocházeli z Dolního Rakouska, ale usadili se brzy v Českých Budějovicích. A ten jaksi nejstarší známý Tadeáš, ještě se psali předtím Léner, takže to Lana bylo až takový pozdější jméno. A ten začínal prostě jako klasický vorař na Vltavě, sváželo se dříví, vozilo se dál. A potom ten Vojtěch Lana první, ten starší, ten už byl velice podnikavý A tam jsou takové dobrodružné historky, jak si mysleli, že se ztratil, utopil někde a on mezi tím doplul na voru s nákladem až do Hamburku a takový jako věci. Takže byl velice prosulý a on tak postupně se zabýval právě zejména tím, práci se dřevem, stavbami řeka, splavňování řek, jezy, mosty, pak s tou průmyslovou revolucí přicházely na další jako cesty. Železniční začala první dráha Linec České Budějovice, to už byla taky lanová firma. Jo, takže ona to byla, vlastně to bylo obrovsky rozrostlá firma, stavební, dřevařská, posléze i železářská, protože už i založili nakladně první huť František a tak. Ale byly to, nemůžeme si představovat to, co jsme znali ve 20. století, byly to velice skromné praktické stavby, kde probíhala taková ta základní činnost, ale takhle postupně oni skutečně jako v tom průmyslovém smyslu kultivovali všechno to, co člověk potřeboval v té době pro ten najednou velice rychlý rozvoj civilizačních potřeb. Jo. Takže pak dospěli až do té Prahy, to už byla ty 60. 70. leta 19. století a začali se regulovat břehy, zpevňovat, mosty další, Negrelliho viadukt. To byla stavba Alanova, teď to je teď
Masarykovo
takové
nádraží.
Masarykovo nádraží samozřejmě a tak. No a to bylo všechno takové ty veřejné stavby a potom byly jejich privátní, co užívali. Pro byl palác v Hybernské ulici, který bohužel dnes je už jaksi jako ten palác nefunguje. Ale tam měl ten Vojtěch Lana druhý uloženy své sbírky. A jak on došel v té druhé generaci ke sbírání, to je taky jako velice zajímavé. A mě to vždycky i zajímalo v tom, že ten jeho otec, který byl praktický člověk, podnikatel se sociálním cítěním, tak toho svého syna, který velice brzy začal pracovat pro firmu, tak potom nějak stonal, takže ten tatínek zmírnil a posílal ho na cesty. A takže on takhle třeba se dostal do Mnichova, seznámil se se sbírkami, všechny pinakotéky, byl naprosto okouzlen uměním a tomu zůstalo. Takže, ale ten otec mu v tom evidentně nebránil, protože on zároveň podnikatelsky byl taky schopný. A takže to, co mohl si to dovolit sbírat, protože neznamená to, že to bylo na úkor toho majetku rodinného, naopak ten navyšoval a zároveň teda ještě ho navyšoval o ta umělecká díla, která nakupoval.
My jsme už mluvili o tom, že to byl opravdu největší český mecenáš umění 19. století. A co bylo to nejcennější, nebo co je to nejcennější, co umělecko-průmyslovému muzeu předal?
No on je, to bylo v podstatě skutečně, on poprvé sbíral s takovým cíleným a odborným zájmem ty dokumenty právě třeba výroby zejména keramiky, porcelánu, skla. A pro naše muzeum se jeho sbírka skla stala tou zásadní, protože na sklonku života jí do muzea daroval. A to v té své době tenkrát na začátku 20. století všichni současníci považovali tím pádem, že to Pražské muzeum se stalo vlastně muzeem s největší sbírkou skla takového významu.
No určitě o Vojtěchu Lanovi budeme mluvit ještě po 9:30. Dál budeme mluvit o Vojtěchu Lanovi, jak už jsme řekli, byl to jeden z největších českých mecenášů umění 19. století. Paní ředitelko, když se díváte do těch vašich sbírek, máte pocit, že ten základ, že to opravdu to nejvíc, co jste kdy dostali, byla právě sbírka od Vojtěcha Lany?
V té své šířce to byla opravdu jeho sbírka, protože on měl to štěstí, že v té době se vlastně teprve ty starožitnosti takzvané začaly sledovat, sbírali se jinak než pro nějaký užitek nebo výzdobu paláců, hradu, zámku a tak dál. Takže a on začal sbírat systematicky, takže on věděl, co potřebuje doplnit. Ale ještě bych chtěla říct, že to bylo nejenom to umělecké řemeslo, ale on měl obrovskou sbírku grafických prací, včetně velkého konvolutu Dürerových rytin, hřeb, ale on sbíral to nejenom jako v umění, ale on velice brzy pochopil, že to jsou propojené záležitosti, že právě i ti umělci, kteří zdobili sklo nebo porcelán, často pracovali podle těch předloh dobových, a nebo lidci kovů, cínaři, už od prostě do renesance používali ty grafické předloly. A tohle on velice rychle pochopil a sbíral to i trošku i s celým takovýmhle jako širokým rozhledem. A to pak jeho otec postavil ten palác v Hybernské ulici, tam oni se přestěhovali z těch Budějovic a sbírky on tam vystavoval, měl dokonce takového jako tam odborného, bych jsme nezřekli, pracovníka, který to zpracovával, ty sbírky. A on sám ale o sobě říkal, že je sám sobě svým ředitelem nebo svým kurátorem té své sbírky, protože i už dobově ho oceňovali a říkali, že by mohl být i ředitelem třeba muzea, jak on to má. Ale on do toho, on si ponechával tu volnost, tu radost toho nakupování, a když bylo muzeum založeno a on dál už třeba už nebyl v takovém asi fyzickém stavu a hlavně skutečně se zachovalo jaksi jeho vlastní mínění, třeba se jezdilo nakupovat na aukce velice v té době. A on sám už se toho nezúčastňoval, protože jak byl jakoby křehkého zdraví, tak ho to příliš rozrušovalo, to napětí, jestli se ten předmět získá. Takže pro něho nakupovali mimo jiné i právě ten první ředitel našeho muzea. O tom máme v té takové malé výstavce, kterou teď jsme právě včera zpřístupnili v muzeu. Tam jsou i ty dokumenty, výměna dopisů, kupte toto, nebo posílá ten ředitel z aukce, došli mi peníze, pošlete mi další. Takové jako skutečně ty věci ze života. Ale v podstatě skutečně s určitou nadsázkou můžeme říct, že bez toho Vojtěcha Lany by ty sbírky nebyly takové, protože byly dobře založené v tom širokém záběru. A postupem dalších těch desetiletí a dalších ředitelů a kurátorů tomu zase rozrůstali do toho i počtu, i kvality, která je dneska jak ve sbírce skla, porcelánu, ale třeba právě i textilu, módy. A co je u nás výjimečné, je třeba sbírka fotografie, která vlastně také začala cíleně před těmi 100 lety.
A ještě ten Vojtěch Lana nějakým způsobem zasahoval do chodu toho muzea? Přece jenom věnoval mu poměrně hodně z těch svých sbírek. Ovlivňoval ten chod?
Ona to muzeum měla takovou skutečně strukturu organizační, která je dodnes platná, mělo se kuratorium, jakési takovou odbornou radu, která spravovala to a toho, měla výkonného ředitele a měla třeba akviziční komisi a v té ten Vojtěch Lana byl, takže on skutečně se snažil ovlivňovat a jeho se ptali, předkládali mu, ano, zda s něčím souhlasí nebo tak. Takže to určitě to ovlivňoval také velice až do té doby, kdy vlastně muzeum bylo postaveno a zpřístupněno prvními expozicemi v roce 1900 v prvním výstavním podlaží a potom v roce 1905 on zapůjčil do nově jaksi dokončeného druhého výstavního podlaží tu svoji sbírku, v podstatě to, co měl v té Hybernské ulici. A tam je otázka, jestli už to byl úmysl, nebo jestli prostě ty okolnosti politicko-sociální té doby to nějakým způsobem ovlivnily, kdy jeden sál toho muzea, jak dnes je, byl právě sbírka skla, kterou 1906 muzeu věnoval, to bylo přes 1000 položek. A je evidentně ze všeho jasné, že i tehdejší ta živnostenská obchodní komora počítala s tím, že i ty další sbírky, že v muzeu skončí, že ten Lana to tomu muzeu nakonec všechno též daruje. Ale byla tam nějaká situace, jsou určité odkazy na to, poznámky i v jeho denících, které bohužel ukončil v roce 1901, takže to, co se dělo v těch posledních letech jeho života, si můžeme jenom nějakým způsobem rekonstruovat. Ale mně z toho je naprosto jasné, že on velice špatně jako takový jako celá ta rodina byla z Rakousko-Uherská, oni nedělali rozdíly, oni uměli česky, mluvili německy, psali německy, prostě tak jak to ta Praha tenkrát i žila. A on těžce nesl ty nacionalistické, takové ty negativní stránky toho, takže zřejmě i podle jeho jako korespondence se necítil dostatečně doceněn i za ten dar v té společensky.
Jsem ráda, že o tom mluvíte, ano. Protože taky jsem bádala, četla jsem si informace o Vojtěchu Lanovi a tam byla jenom krátká zmínka, že se vlastně rozešel vezlem s vedením Umělecko-průmyslového muzea.
No, ono se nedá říct jako by vezlem, on je trochu zaskočil. On je zaskočil tím, že se už byl tedy nemocný, ale najednou prostě se rozhodl, že ty sbírky všechny půjdou do aukce. A to jest, jak ty umělecko-řemeslné věci, ty šly do aukce v Berlíně, grafické věci do Stuttgartu, prostě to bylo taky jaksi zvolené tam, kde byla centra skutečně i toho starožitnického obchodu a další věci ve Vídni. Takže najednou to byl obrovský poprask, že ta sbírka se vlastně rozprodává. A teď honem, co udělat, tak ještě byla nějaká dohoda, že si mohlo muzeum vybrat některé důležité věci, zejména z toho jako bohemikálního, nějakého tady českého hlediska. Ale už to bylo za peníze, už to nebyl dar. A teď najednou co? Takže tenkrát ty představitelé obchodní a živnostenské komory, ten prezident tehdejší Bohumil Bondy, to byla židovská rodina, tak ten založil fond na nákup a další přispívali na nákup těch, aby se to zachovalo tady v Praze. Takže potom na tom v podstatě se na několik let vyčerpaly finance toho muzea na další akvizice a tím skončil takový ten jako v podstatě ten způsob toho klasického nákupu akvizic tímto způsobem od těch mecenášů, sběratelů, ty dary. Protože nový stát, nová republika, ta už postupovala trošku jinak.
Tak my si ještě po písničce budeme povídat o Vojtěchu Lanovi, respektive o jeho potomcích, protože na té vernisáži k výstavě, která je věnována Vojtěchu Lanovi, tak vlastně dorazil jeho pravnuk. Tak i na to se za chvíli zeptám. Abychom se v rodu Lanů trošku zorientovali, tak Vojtěch Lana, tedy spoluzakladatel Umělecko-průmyslového muzea v Praze, měl jednoho syna?
Ne, on měl poměrně zřejmě docela šťastné manželství s Franciskou Bene a měli tři děti. Nejstarší byla dcera, pak byl Vojtěch Lana třetí a pak byla další dcera. Ale tam bohužel v té mužské linii ten jeho syn děti neměl, čili tam to jméno z této linie zmizelo. Takže zůstali vlastně jenom potomci od těch dcer a to ještě souvisí právě s tou další architekturou rodiny, protože Vojtěch Lana, tedy druhý, když prostě potřeboval pohodlí, takže vlastně si postavil tu vilu Lana v Bubenči, to už byl jako venkov, jako zdravý vzduch, že potřeboval a posléze si postavil velice krátce na to další vilu v Rakousku u Traunze v Gmundenu. A tam právě dodnes žijí potomci té jeho dcery. Takže u nás byl včera na tom zahájení jeho pravnuk, s kterým už jsem měla před lety tu čest se seznámit a byla jsem v tom Gmundenu. A byla jsem oslněná, protože pokud tady ta pražská vila, která slouží jako víceméně společenské ubytovací zařízení Akademie věd, takže je jaksi uchovávána, ale tam zůstal ten rodinný život a tam zůstala obrovská vzpomínka vůbec jako na tu historii, na toho Lanu, velice pětně. Ta rodina, která má krásné jméno Trautenberg, Což oni sami, jako musím říct, vyprávěli historku, když poprvé jeli sem po 90. roce, že nechápali, proč se celníci, kterým předložili pasy, tak smějí. Takže když se jim to vysvětlilo, tak to je skutečně takový hezký moment. Ale oni o to obrovsky pečovali s odpovědností a teď už to taky předávají svým dětem.
A oni vlastně mluví o tom svém pradědovi.
Obrovsky si toho váží. Oni pro ně, to je myslím taková poslední ostrov, kdy v rámci jaksi ještě té rodinné vazby, oni si toho váží a jsou a váží si, ale i toho třeba oni tam, kde se někdo snaží o uchování té tradice a toho vztahu, takže oni k nám včera velice hezky mluvili a potěšili nás taky, jako že jsme součástí toho, že uchováváme tuhle toto dědictví toho jejich praděda a byli hrozně jako s tím spokojeni. Takže my pochopitelně také. A ty vily, to je takové to poslední vlastně svědectví o té slávě té rodiny. Mají obrovský, samozřejmě i takové různé. A tam žili ty rodiny, takže tam ve výzdobě, ve všem jsou si mnohem podobné, to takové symbolické. On miloval antiku, taky podporoval archeologii. Takže tam prostě nechával ty autory cíleně čerpat prostě takové antické motivy. A tam on také zemřel, Vojtěch Lana. On zemřel v době, kdy už začínaly ty aukce, zemřel na konci roku 1909 a vlastně se nedožil toho, jak ty aukce dopadly. A asi by ho to bylo potěšilo, nebo ho to někde potěšilo, protože od té doby se skutečně počítá, že to umělecké řemeslo, tyto věci se dostaly cenově i takovou tou hodnotou na roveň vysokému umění, jako malby a sochařství. Protože na té aukci nakupovali všechna velká muzea, nejenom z Evropy, ale i z zahraničí. My ty věci z lanových sbírek najdeme v Metropolitním muzeu v New Yorku, najdeme je v Hamburku, najdeme je v Mnichově, pochopitelně. A takže i to jenom svědčí o tom, jak velice kvalitní ta sbírka byla, že je škoda, že tady jako celek nezůstala, že by to bylo něco jako, jako Rothschildova sbírka nebo něco takového.
Nemůžeme mít všechno, ale buďme rádi, že Vojtěch Lana...
Ale jsme vděční za to, co máme.
Ještě mi řekněte, ti pravnuci, pravnuk a pravnučka pracují také v takovém poměrně oboru jako Vojtěch Lana, ať to je tedy loční doprava nebo cokoliv umění.
Ne, ta firma skončila tím Vojtěchem druhým, který byl sám právník a neměl evidentně proto žádné buňky, a neměl zrovna asi dobrý život. A on se v podstatě prodal i tu vilu už brzy po první světové válce, prodal firmu, všeho se zbavil a odjel do Mnichova, kde velmi brzy zemřel také. I dcera jeho zemřela, takže tam skutečně někde se ten majetek totálně rozptýlil. Ale tato větev, ten pravnuk sloužil v armádě, byl poradcem prezidentů a je to takový štramák, pan generál.
Štramá generál byl včera v Umělecko-průmyslovém muzeu. Naše debata, paní ředitelko, se pomalu chýlí k závěru. Letos tedy slavíte 135. výročí založení instituce, jejíž čele stojíte, jak už jsem řekla v úvodu, 30 let. Tak chystáte nějaké speciální výstavy, na které bychom mohli naše posluchače pozvat?
Samozřejmě. Jedna z těch výstav je i blízce jaksi spojena po té obsahové stránce i se sbírkou Vojtěcha Lany, protože jsou to velice taková vzácná, specifická díla podmalby na skle a to už od doby jaksi renesance až po baroko 19. století. Je to velice výlučná sbírka, to jsou obrazy skutečně, tak tato výstava začne na konci února. Ale pro nás jako to hlavní téma v letošním roce je nová stálá expozice. Takže my pracujeme jaksi už cíleně na vytvoření té stálé expozice, kde zase podle jiného schématu, než byly ty předchozí. Budeme prezentovat takové ty zásadní věci z našich sbírek v nějakém kontextu, který by měl být pro návštěvníky zajímavý.
Ještě poslední otázka. Existují dnes mecenáši?
Mecenáši určitě existují, ale dneska je těch problémů sociálních ostatních tolik, že trošku v tomto smyslu nezbývá. Ale pro nás jsou mecenáši dárci stále. A mohu zmínit třeba úžasný dar díla od Josefa Koudelky, ano, fotografa. Znamená to můžu, fotografa. Skutečně předpokládám, že třeba za 100 let takhle někde někdo bude sedět a bude říkat, a tenkrát tady byl ten obrovský dar té fotografie.
Říká náš host, ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze Helena Königsmarková. Byla jsem ráda, že jste byla hostem. Mějte se hezké a nashledanou.
Já vám moc děkuji znovu za pozvání.